Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21, la microfon Alexandru Ieftode. Departamentul de Stat al Statelor Unite a dat publicității raportul pe 2003 privind respectarea drepturilor omului în lume, raport care în privința României arată că principala problemă rămâne a fi corupția, în ciuda măsurilor adoptate de guvern pentru combaterea ei. Imixtiunea politicului în justiție și corupția sunt probleme semnalate de Departamentul de Stat american și în Republica Moldova. Detalii în programul Ora Moldovei. Parlamentul României a aprobat în unanimitate aderarea țării la NATO. România urmează a fi primită în această organizație, alături de alte 6 țări din Europa de Est, în cadrul unei ceremonii care va avea loc în aprilie la Bruxelles. Premierul Adrian Năstase a declarat că aderarea la NATO este parte din drumul României spre Uniunea Europeană. Opoziția parlamentară a salutat aderarea la Alianța Nord-Atlantică, dar a menționat că, în ce privește integrarea în Uniunea Europeană, România mai are probleme de rezolvat. Avionul în care se afla președintele Macedoniei Boris Traikovski, în fruntea unei delegații în drum spre orașul bosniac Mostar, e dat dispărut de azi dimineață. Avionul a fost văzut căzând în munți în apropiere de Mostar. Nu a fost găsită încă iepava avionului sau vreuna din cele 6 persoane aflate la bord. Comisarul European pentru Politică Externă și de Securitate, Javier Solana, a chemat Moscova să accepte extinderea Uniunii Europene, care îi va aduce, potrivit lui, beneficii economice și comerciale Rusiei. Moscova a exprimat rezerve față de extinderea acordului de parteneriat și cooperare Rusia-Uniunea Europeană și asupra celor 10 state care îi se vor alătura Uniunii la 1 mai. Președintele georgian Mihail Saakashvili i-a solicitat la New York Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite să exercite presiune asupra liderului din regiunea Abhazia, pentru a-l readuce la masa negocierilor de soluționarea problemei separatiste din nordul Georgiei. Saakashvili a spus că este gata să-i acorde Abhaziei un statut de largă autonomie în cadrul Georgiei. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Liderul religios șiit din Irak, Ayatollahul al-Sistani, a cerut comunității internaționale garanții că vor fi organizate alegeri generale în Irak până la sfârșitul acestui an. Potrivit lui al-Sistani, guvernul irachian provizoriu, care va prelua puterea după 30 iunie de la administrația americană, trebuie să aibă competențe limitate și să se concentreze asupra pregătirii alegerilor. Un raport recent al Națiunilor Unite arată că alegeri credibile în Irak vor putea fi organizate cel mai devreme peste 8 luni. Comandantul trupelor americane în Irak, generalul Sanchez, a anunțat că starea sănătății fostului dictator irachian Saddam Hussein este bună, el răspunzând astfel unor relatări că Saddam Hussein s-ar fi plâns Crucii Roșii de condiții de detenție proaste. Premierul britanic Tony Blair a numit iresponsabile afirmațiile unui fost ministru că Marea Britanie l-ar fi spionat pe secretarul general al Națiunilor Unite Kofi Annan înainte de războiul din Irak. Nu voi comenta operațiunile serviciilor secrete nici direct, nici indirect. Răspunsul meu nu trebuie înțeles ca un indiciu că anumite afirmații ar fi adevărate. Cred că faptul că asemenea afirmații au fost făcute constituie o mare iresponsabilitate, a declarat Tony Blair. Națiunile Unite au anunțat că spionarea de către britanici a secretarului general al Națiunilor Unite, dacă ea a avut loc, este ilegală. Procuratura din Qatar i-a pus sub acuzare pe 2 cetățeni ruși bănuiți de implicare în asasinarea fostului președinte cecen, Zelimkhan Yandarbiev, ucis de o mașină capcană în Qatar la 13 februarie. Punerea sub acuzare a celor doi a trezit protestul autorităților ruse. Ministrul rus de externe în exercițiu, Igor Ivanov, a declarat că este vorba de agenți de securitate ruși care se aflau în misiuni antiteroriste. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Alexandru Ieftode. Aici e Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
Bună seara, bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Președintele companiei Teleradio Moldova, Artur Efremov, a fost destituit. Sute de sindicaliști au manifestat la Chișinău pentru mărirea salariilor în sfera bugetară. Ministrul de Externe Stratan susține că Moldova are mari șanse de a negocia asocierea la Uniunea Europeană după anul 2007. Și Departamentul de Stat american atrage atenția asupra anumitor neajunsuri în protejarea drepturilor omului în Republica Moldova. Președintele companiei Teleradio Moldova, Artur Efremov, numit în funcție în vara anului trecut, a fost destituit astăzi printr-o decizie a Consiliului de Observatori, care a hotărât că președintele interimar va fi actualul director al Radioului Național, Ilie Telescu. Mai multe despre destituirea lui Efremov, care s-a produs pe fondul unor controversate măsuri de reorganizare a companiei, în relatarea corespondentului nostru la Chișinău, Vlad Țurcanu.
Motivul invocat de membrii Consiliului de Observatori pentru demiterea lui Artur Efremov din funcția de președinte al companiei Teleradio Moldova a fost încălcarea repetată de către acesta a legii privind instituția publică a audiovizualului. Membrii Consiliului au votat în unanimitate pentru ca Efremov să fie destituit. Secretarul Consiliului, Vitalie Tabunșcic.
Domnul Artur Efremov este eliberat înainte de termen din data de 26 februarie 2004, din funcție de președinte al Instituției Publice Naționale a Audiovizualului, compania Teleradio Moldova, pentru încălcarea sistematică a legii numărul 1320 din 26 iulie 2002 cu privire la Instituția Publică Națională a Audiovizualului, compania Teleradio Moldova.
Artur Efremov a refuzat să facă declarații pentru presă. Surse din cadrul Consiliului de Observatori ne-au comunicat că în timpul ședinței Consiliului, care s-a ținut cu ușile închise, el i-a amenințat pe cei care l-au demis că îi va acționa în judecată. Anterior, Efremov a declarat că se va judeca și cu contestatarii săi din rândul angajaților de la radio-televiziune. De asemenea, acum câteva zile, el a lansat acuzații dure la adresa președintelui Consiliului de Observatori, Iurie Tăbârță, pe care l-a învinuit de a fi încercat în mod ilegal să gestioneze finanțele companiei și de a amestec în politica editorială acesteia. L-am rugat pe ziaristul Vasile Botnaru, membru al Consiliului de Observatori, să descifreze pentru ascultătorii Europei Libere motivele pentru care a fost destituit Artur Efremov. Vasile Botnaru.
Dânsul a tărăgânat elaborarea instrumentelor și mecanismelor cu care trebuia să se înarmeze administrația televiziunii publice și practic a zădărnicit transformarea televiziunii naționale, a companiei de stat, în televiziune publică. Astfel încât mai există riscul, în general, să fie compromis acest model. Dacă s-a ajuns că ambasadorul Statelor Unite ne-a tras atenția că riscăm să punem sub semnul întrebării apartenența la spațiu european sau la spațiu democratic, asta mi se pare o aluzie mai mult decât clară că administrația nu și-a făcut tema.
Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Heather Hodges, a afirmat ieri că Guvernul Republicii Moldova ar trebui să se preocupe de dezvoltarea după principii occidentale a instituțiilor mediatice locale, dacă dorește integrarea europeană a țării. Ambasadoarea Hodges a declarat că mijloacele publice de informare în masă, care sunt finanțate din banii contribuabililor, trebuie să-și asume responsabilitatea de a informa publicul în mod obiectiv. În ultimii ani, dar mai ales în perioada de guvernare a comuniștilor, compania Teleradio Moldova a fost în repetate rânduri acuzată de imparțialitate în favoarea puterii. Pentru funcția de președinte al companiei Teleradio Moldova va fi anunțat un nou concurs, interimatul urmând să fie asigurat de directorul Radioului Național, Ilie Telescu. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Vrem trupe europene de menținere a păcii în Transnistria, credem că vom putea deveni membru asociat al Uniunii Europene, cerem României să-și respecte promisiunea de a semna un tratat de bază cu Moldova. Acestea sunt ideile principale ale unei conferințe de presă susținută la Chișinău de ministrul de externe Andrei Stratan, revenit în urmă cu două zile dintr-o importantă vizită la Bruxelles. La conferința de presă de astăzi a participat și corespondenta noastră Lina Grâu.
Ministrul de Externe de la Chișinău, Andrei Stratan, a reiterat orientarea Republicii Moldova către Uniunea Europeană, menționând că această opțiune strategică este, citez, una irreversibilă. Andrei Stratan s-a arătat extrem de optimist în ceea ce privește șansele de integrare europeană a Republicii Moldova. Potrivit ministrului, oficialii europeni au lansat săptămâna trecută mesaje de susținere pentru aspirațiile europene declarate de autoritățile de la Chișinău în cadrul cele de-a doua runde de negocieri pe marginea planului individual al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, elaborat în cadrul programului privind noi vecini ai Europei extinse.
Uniunea Europeană destul de clar a menționat că Republica Moldova are perspectivă europeană, ușa de integrare în Uniunea Europeană pentru Republica Moldova nu este închisă. Un răspuns mai clar, mai optimist, nu știu dacă ar putea să fie pentru țara noastră. Uniunea Europeană a oferit și va oferi Republicii Moldova o atenție și posibilități mai mari decât cele care până acum le-a oferit unor state din Balcanii Occidentali.
În altă ordine de idei, Andrei Stratan s-a pronunțat pentru păstrarea unor relații bune cu statele vecine, Ucraina și România, dar și cu Federația Rusă. Referitor la relațiile cu România, ministrul de externe și-a exprimat speranța că Bucureștiul va accepta reluarea discuțiilor privind tratatul de bază bilateral cu Republica Moldova.
Noi foarte mult regretăm că parcursul ultimilor ani ce au fost stabilite unele înțelegeri privind necesitatea elaborării și semnării unor documente, cum ar fi chiar și tratatul de bază, și foarte mult regretăm că una din părți, dar nu Republica Moldova, deci puțin și-a schimbat viziunea și poziția. Sunt toate posibilitățile și gândim noi că vom avea și înțelegere și reciprocitate și din partea colegilor noștri de la București ca să ne așezăm la masa de negocieri și să discutăm punct cu punct din problemele care împiedică la semnarea acestor documente deosebit de importante, nu numai pentru Republica Moldova, dar și pentru România.
Andrei Stratan a menționat că în cadrul discuțiilor care au avut loc la Bruxelles, delegația moldoveană a reiterat invitația adresată Uniunii Europene de implicare în eventuala misiune de menținere a păcii în Republica Moldova, dar și de participare mai activă în procesul de soluționare a conflictului transnistrian.
Noi încă o dată am reiterat poziția țării noastre, dorind ca Uniunea Europeană să participe deosebit de activ în reglementarea conflictului transnistrian, solicitând suplimentar ca să fie examinată posibilitatea participării Uniunii Europene împreună cu OSCE-ul, deci sau sub o altă formulă, la reglementarea conflictului prin participarea forțelor multinaționale de pacificare. Gândim noi că aceasta ar fi o soluție deosebit de pozitivă și reușită care ar impulsiona definitivarea acestei probleme.
Andrei Stratan a salutat decizia recentă a Uniunii Europene de prelungire a restricției de călătorie în spațiul Schengen pentru 17 lideri transnistreni.
Este o decizie care aparține instituțiilor europene și gândim noi că ea se înscrie totalmente, deci, în contextul soluționării problemei transnistrene, care noi astăzi, deci, o vedem ca o sarcină prioritară care necesită de a fi soluționată pentru ca să avem posibilitate să ne mișcăm spre Uniunea Europene. Spre promovarea reformelor.
A fost ministrul de externe Andrei Stratan. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Potrivit relatării agenției de presă Flux, purtătorul de cuvânt al ambasadei Federației Ruse la Chișinău, Alexandru Râjicov, a refuzat să comenteze direct decizia Uniunii Europene de a prelungi cu încă un an interdicția de viză impusă anul trecut liderilor transnistreni. Purtătorul de cuvânt a spus că ambasadorul Zubakov s-a abținut să facă declarații pe această temă pentru că nu este sigur că cei 17 lideri sancționați de Uniunea Europeană sunt cetățeni ai Rusiei. Ambasada rusă s-a mărginit astfel să declare că regretă orice restrângere a drepturilor omului, care în principiu nu este bună. Trebuie menționat că într-o adendă la sancțiunile anunțate de Uniunea Europeană se precizează că cel puțin 7 dintre liderii transnistreni cu interdicție de viză au pașaport rusesc, inclusiv Igor Smirnov și cei 2 fii ai lui. În ultimele zile, Guvernul Republicii Moldova a repetat în cel puțin două rânduri ideea că trimiterea de trupe europene într-o viitoare forță de consolidare a păcii pe Nistru ar fi binevenită. În declarațiile Uniunii Europene, însă, această idee, lansată anul trecut de Olanda, nu a mai fost reluată de multă vreme. Profitând de o conferință de presă a șefului misiunii OSCE la Chișinău, William Hill, Radu Benea a încercat să afle dacă inițiativa olandeză mai este de actualitate.
Întrebat dacă la reuniunea de la Belgrad a mediatorilor și la sesiunea adunării parlamentare a OSCE de săptămâna trecută a încercat să inițieze consultări pentru trimiterea în Transnistria a unui contingent militar multinațional de menținere a păcii, așa cum a cerut recent în mod expres Chișinăul, William Hill a răspuns. La întrunirea mediatorilor am discutat despre apelul Chișinăului, însă nu într-un cadru formal. Această problemă a fost deja pusă în discuție într-un alt format în vara anului trecut. De aceea consider că aici există două aspecte. Primul vizează situația de la Tighina, unde structurile existente trebuie să-și îndeplinească angajamentele în mod conștiincios. Situația la Tighina este destul de periculoasă, dacă este vorba despre posibile ciocniri între miliții transnistreană și poliția moldoveană. De aceea, actualele forțe de menținere a păcii și observatorii militari trebuie să ia toate măsurile pentru a preveni eventuale ciocniri sau incidente. Orice fel de divergențe trebuie discutate la masa de negocieri. Care este legătura cu noile forțe de menținere a păcii? Această problemă vizează nu numai cele două părți în conflict, ci are consecință pentru întregul sistem european de securitate. De aceea, trebuie să se țină cont de interesele tuturor părților. Problema trebuie discutată. Ea merită să fie discutată și merită o atenție foarte serioasă din partea tuturor părților. Totodată, William Hill a apreciat drept complet eronată aprecierea liderilor transnistreni, cum că introducerea unor forțe multinaționale de menținere a păcii în Transnistria ar duce la reizbucnirea conflictului armat dintre Chișinău și Tiraspol, întrucât nu există semne că una dintre părți ar avea asemenea intenții. Dimpotrivă, a subliniat șeful misiunii OSCE, introducerea unor trupe multinaționale de pacificare ar avea un efect benefic asupra procesului de reglementare transnistreană, începând cu demilitarizarea celor două maluri ale Nistrului și sporirea încrederii între părți până la soluționarea completă a conflictului. Solicitat să aprecieze declarațiile de astăzi ale ministrului moldovean de externe, Andrei Stratan, care a relansat invitația făcută Uniunii Europene de a se implica, citez, deosebit de activ în procesul soluționării conflictului transnistrian și să examineze posibilitatea participării în cadrul unui contingent internațional de trupe de menținere a păcii, William Hill a răspuns. În primul rând, trebuie să ne întrebăm ce se are în vedere prin implicarea Uniunii Europene. Consider că misiunea OSCE și OSCE în general se străduie să mențină contacte strânse cu reprezentanții Uniunii și cred că posibila contribuție a Uniunii Europene în reglementarea transnistreană ar putea fi destul de mare. O mai mare implicare a Uniunii Europene în procesul general de soluționare a conflictului cred că ar fi un lucru pozitiv. Șeful misiunii OSCE, William Hill, din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Libera.
Rugat astăzi să comenteze începerea la cererea procuraturii a procedurii de ridicare a imunității parlamentare a liderilor PPCD bănuiți de arderea drapelului Rusiei, ambasadorul William Hill și-a exprimat regretul că divergențele dintre putere și opoziție trec din cadrul politic în cel juridic și a spus că acest lucru nu ar trebui să se întâmple. La Chișinău a avut loc astăzi un meeting al sindicaliștilor în favoarea măririi salariilor. Participanții au atras atenția guvernului că actualele retribuții nu acoperă nici măcar coșul minim de consum, care a trecut recent pragul psihologic de 1400 de lei. Mai multe despre aceste revendicări și despre atmosfera demonstrației pașnice din capitală de la corespondenta noastră Ina Corețchi.
În jur de 500 de oameni angajați în sfera bugetară au participat astăzi la mitingul organizat de Confederația Sindicatelor din Republica Moldova, cerând salarii mai mari și condiții de trai mai bune. Protestatarii au criticat totodată ceea ce au numit încercări de a dezbina Confederația Sindicatelor, criticând crearea unor organizații alternative pe care le consideră aservite puterii. Participanții la miting purtau pancarde cu inscripțiile "Jos mâinile de pe sindicate", "Stopați creșterea prețurilor", "Cere majorarea salariului cu 100%", "Deputatului salariul pedagogului". Iată ce ne-au declarat câțiva protestatari.
Revendicările noastre sunt acelea de a mări salariile la lucrătorilor medicali ca să putem trăi și noi onest ca toată lumea. Suntem împotriva la ceea că salariul minim amul care este în ocrotirea sănătății 360 de lei, cu toate că au mărit cu 20 de lei, însă ele nu acoperă nici coșul minim de consum.
Suntem de la Universitate Tehnică, am venit să ne cerem drepturile, să ne cerem o majorare de salarii. Situația se înrăutățește, prețurile cresc, indexarea salariilor nu s-a produs. Suntem într-o situație critică, avem copii de crescut, foarte greu.
Am venit să sprijin revendicările de îmbunătățire a nivelului de trai. Salariile și pensiile sunt mici, iar serviciile comunale bat puternic la buzunar. Veniturile mele sunt extrem de mici. Venitul familiei mele este mai mic decât minimul de existență.
Am venit pentru a-mi apăra drepturile. Dreptul de cetățean, atunci când coșul minim de consum este peste 1400 de lei și salariul mediu la un lucrător de cultură este de 300 de lei, mă scuzați, e imposibil pur și simplu de trăit.
Poate salariul ne mai mări? De la tomacior la infecțiune, infermieră. Am primit 430 de lei. Oare putem noi să trăim cu 430 lei? Pentru mine nu ne ajunge pentru mine. Deci broboadă și haină, nu, nici nu ne ajunge.
Președintele Confederației Sindicatelor din Republica Moldova, Petru Chiriac, a criticat politicile promovate de guvern care, în opinia sa, nu protejează lucrătorii din sfera bugetară, ale căror salarii sunt prea mici.
Produsul intern brut în creștere este în descreștere. În farfuria țăranului, în sălile de clasă, în instituțiile de sănătate pustiite, pe scenele teatrelor, în biblioteci, pe șantiere de construcție, în unitățile industriale. Această creștere se face simțită doar în biroul aparatului de stat. Ca să se spele pe obraz, șefia mai aruncă un os de leu pensionarilor de rând, iar între timp atâță prețurile și tarifele care fac praf și omul, și osul, și leul. Cel sătul nu-l crede pe cel flămând.
Liderul sindicalist a propus deputaților să urmeze exemplul parlamentarilor din România și să încerce pe durata postului mare să trăiască din salariul unui angajat de rând.
Parlamentarilor moldoveni le propunem în cele 6 săptămâni de post care au mai rămas, deputații să încerce a trăi ca tot omul, să achite serviciile comunale, să uite de limuzinile luxoase, să facă piața, să nu-i plângă copiii de foame și toate acestea din salariul pe care l-ar fi ridicat potrivit profesiei. Un deputat agrarian cu un salariu al unui angajat din agricultură, un deputat din domeniul sănătății, cu salariul al unui medic.
În rezoluția adoptată de către participanții la meeting au fost incluse mai multe revendicări, printre care stabilirea unui salariu minim pe economie numai mic de 60% din salariul mediu pe țară, majorarea pensiilor până la nivelul minimului de existență, micșorarea plăților fiscale pentru angajații din agricultură. Confederația Sindicatelor a mai cerut încetarea amestecului puterii în activitatea ei. Menționăm în final că a doua organizație a sindicatelor din Republica Moldova, Solidaritate, a dezaprobat acțiunile de protest de astăzi. Președintele sindicatelor Solidaritate, Leonid Manea, a declarat recent că revendicările de majorare a salariilor sunt irealizabile. Guvernul nu s-a pronunțat deocamdată pe marginea cerințelor înaintate astăzi de protestatari. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Centrul pentru combaterea crimelor economice și corupției și-a prezentat astăzi la Chișinău bilanțul de la înființarea acestei instituții în 2002. A fost vorba mai ales de succesele în combaterea spălării banilor, așa cum veți auzi în relatarea lui Vitalie Kondratski.
Într-un an și jumătate de activitate, Centrul pentru combaterea crimelor economice și a corupției a depistat diverse infracțiuni economice legate de spălarea banilor, care ar fi păgubit statul de numai puțin de jumătate de miliard de lei. A anunțat astăzi într-o conferință de presă directorul adjunct al instituției, Ghenadie Munteanu. Este însă foarte dificil, potrivit lui Munteanu, să urmărești fluxurile financiare care, în astfel de cazuri, tranzitează cel puțin 3 țări, cum ar fi, de exemplu, cazul legalizării banilor din contrabandă sau din vânzarea drogurilor. Iată două astfel de scheme, potrivit șefului adjunct al Serviciului de Prevenire a Spălării Banilor, Mihai Goffman.
Schema clasică, cum se licifrează banii de la care provin din droguri, ele practic trec prin 3-4 state. Și dacă noi nu vom avea informații care, de exemplu, primul stat care crește, spunem așa, însăși drogul în altă țară se realizează și în a treia țară, de exemplu, se legiferează banii respectivi. Legalizarea contrabandei. Se folosește firma delinventă, se legalizează marfa, care a venit pe contrabandă prin agentul respectiv, banii care, precum că m-am achitat pentru marfa care a fost legalizată, nimeresc pe conturile bancare agentul respectiv. De obicei, firma respectivă delinventă le convertează în valuta străină și le transmită într-un cont corespondent dintr-o bancă de psihotare. Pe contul corespondent respectiv s-a achit anume cu furnizorul de marfă, care practic a venit, de exemplu, din Rusia, au trecut tranzit în câteva state, da? Ucraina, și a ajuns în Moldova. Dar în Moldova, pentru a evita plata TVA-ului la import, taxa valoare adăugată la import, a intrus-o prin contrabandă și practic s-a eschivat de la plata impozitelor. Adică trebuie să înțelegem un aspect, că spălarea de bani este generată obligatoriu de alte infracțiuni.
Și la noi cel mai des întâlnit, mai frecvent întâlnit, asta e eschivarea de la impozitare și chiar poate de lapidare și furt.
Republica Moldova deocamdată nu are acces operativ la informațiile de care dispune Organizația Internațională de Monitorizare a Spălării Banilor, Egmont. Potrivit vicedirectorului Centrului de Combatere a Crimelor Economice, Ghenadie Munteanu, pentru a adera la această organizație, Republica Moldova trebuie să obțină recomandările a două țări membre, în acest sens oferindu-și sprijinul Rusia și România. Experții centrului au evitat să evalueze valoarea tranzacțiilor efectuate în Republica Moldova în economia subterană. În altă ordine de idei, Ghenadie Munteanu a spus că Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției nu intenționează să urmărească pentru a penaliza sau impozita veniturile persoanelor care lucrează la negru peste hotare și a rudelor acestora. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Liderii principalelor partide de opoziție din Moldova s-au întâlnit astăzi la o masă rotundă organizată de Uniunea Scriitorilor și două publicații din Chișinău. S-a vorbit din nou despre relația dintre partidele necomuniste care nu au reușit deocamdată să ajungă la vreo înțelegere în privința unui bloc electoral comun, dorit mai ales de creștini-democrați. Discuțiile de astăzi par să se fi axat pe altă propunere pe PCD, a unui pact de neagresiune, termen căruia creștini-democrații și Moldova noastră îi atribuie însă conținuturi diferite. Relatează de la Chișinău Sergiu Praporșcic.
Potrivit unor surse apropiate discuțiilor de astăzi de la Uniunea Scriitorilor, întrunirea liderilor politici s-a produs la inițiativa Alianței Moldova Noastră, care, cel puțin deocamdată, nu dorește constituirea unui singur bloc electoral anticomunist, dar care ar prefera un acord prin care formațiunile politice necomuniste s-ar angaja să nu se critique în campania electorală. Moldova Noastră consideră că în felul acesta va putea fi realizată victoria în alegeri a forțelor necomuniste asupra Partidului Comuniștilor. Moldova Noastră ar dori semnarea acestui acord, în special pentru a nu intra în dispute electorale cu Partidul Popular Creștin Democrat. Președintele acestei formațiuni, Iurie Roșca, a declarat că victoria în alegeri a forțelor democratice poate fi obținută doar prin crearea unui singur bloc electoral. Totuși, liderul creștin-democrat a declarat că formațiunea sa este gata să încheie un acord de colaborare pentru viitoarele alegeri dacă partidele cu care urmează să se încheie acest acord se vor angaja să nu pactizeze cu Partidul Comuniștilor după alegeri pentru a instaura o nouă guvernare. Iurie Roșca.
Ce se întâmplă după alegeri? Câți dintre cei care vor deveni deputați vor rămâne fideli promisiunilor electorale? Pentru mine, cel puțin deocamdată, este clar că nici dacă ne unim cu toții împreună, șansele de a lua o majoritate necesară pentru a instala un alt șef al statului nu sunt așa de mari. Deci dacă nu avem această șansă sau șansa este minimă, atunci schemele electorale pe care le gândim trebuie să pornească din perspectiva că nimeni dintre cei care ajunge în Parlament nu își dă votul pentru actualul șef al statului sau pentru oricare altă candidatură care va pretinde la șefia statului. Asta cu riscul de a fi dizolvat Parlamentul. Eu cel puțin nu am răspuns la această întrebare. Cum văd colegii noștri în Alianța Moldova Noastră perspectivele post-electorale? Dar atâta timp cât există mai multe necunoscute, eu personal nu pot astăzi să agrez ideea unui așa numit pact de neagresiune. Ce ar însemna? Noi nu ne aflăm în stare de război ca să încheiem un pact de neagresiune. Până nu primim răspunsurile la aceste chestiuni, dezbaterile publice trebuie să continue.
Iată care a fost răspunsul copreședintelui Alianței Moldova Noastră, Serafim Urecheanu, care este și primarul general al municipiului Chișinău.
Prima ce vreau să vă declar, nu caut posturi, nu sunt în căutarea lor, vă jur aici, de atât așa am venit, în fața dumneavoastră. Dar cele ce se întâmplă în țară și ceea ce vom lăsa noi, după noi, copiilor noștri,